بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو كان ترين بيلي موزي وجماد الآخرة mwaka 1443, katika darsa ya kitabu Hayatuna al-Usariya baina al-waqi'i wal-ma'mul li fadilati al-shaykh Muhammad ibn Ghalib al-Umari hafidhahu Allah ta'ala. Na bado tuendelea na mada alhayatu alusariya almashakilu walhulul, tuzungumzia matatizo yanayopatikana katika maisha ya kifamilia na tatuo la matatizo hayo. Miongoni mwa visababishi vya matatizo katika familia, tulifikia asbabu tasi'a, sababu ya tisa, ihmalu zawjati khidmata zawjiha, ni kuzembea mke kumtumikia mume wake, mfanyia khidma mume wake. قال لا شك أن خدمة الزوجة للزوج من الأمور التي تأسر قلبه. إلني جامب أمبالو هلين شاك كوا مككم فني خدمة خدمة بطنك سلية نقولك بيكا كموان دليا شكولا كفوان غوزاكي mpigia pasi, yani yale mambo ambayo amhudumikia nayo katika nyumba. Hili jambo kwa kweli hufanya ule moyo wa mume ukajifunga na yule mke. Kwa hiyo ili kuuteka moyo wa mume wake, mwanamke atakikana amfanyie khidma. وترفع مكانة الزوجة في نظر زوجها. كنيومنا ونفذانيا باذي ونواكي بني هيري جامبو هن ينوى چيو چمكي كتكم تزامو ومومواكي بمعنى هشيماياكي هو جيو سانا كلا كي كايو لمومي أكي كمبوكا إلى خدمة أنوفنيوى نمكي واكي na mambo mazuri anayofanyiwa na mke wake. Akifika nyumbani asubuhi, chai imetayarishiwa, pengine chakula cha asubuhi ashatayarishiwa, tena kile ambacho akipenda, wala akimaliza ulizwa na ghada utakula nini, chakula fulani andaa, kisha iwaongeza pengine na vitu vingine ambavyo yaja kuona ghafla katika vile anavyovipenda, kwa mfumo wa kama namna hii. Kinyume na baadhi ya majumba, yule mume sukuma twende mpaka siku akialikwa kwa wenzake ndio yafahamu kumbe kuna chakula fulani huachapikwa, hajawahi kukiona maisha yake. Ndio yule mmoja asema, maisha yangu sijawahi kula faluda. Faluda nini? Aenda kwa jirani amealikwa, ndio yuanza kula pale. Yaani kule nyumbani kule hajawahi kufanya. Akifungua friji amenunua au na maji tu, maji ya kunywa. Hakuna siku basi atafungua angalau anaona kumekwa asiri, yani juice, hata ya ukwaju pia. Do kila kifungua hivi pangu pakavu ntilie mchuzi, hamna kitu. Si kwa kuwa hana uwezo, ni kuwa yule mke pengine azembea katika hilo. Na haya ni makosa kwa kweli, sababu hili jambo kulifanya mke ni kuzidi kumfanya mume wake akampenda zaidi na kumheshimu zaidi. Wala usidhanie mwanamke kuwa kwa kumtumikia mumewe utadharauliwa, la wallah. Hizo ni fikra ambazo sheitan huwapa baadhi ya wanawake, na sheitan ana wasaidizi wake. Sheitan ana jamaa zake ambao humsaidia katika kuwatia fikra kama hizi baadhi ya wanawake. Kwa hivyo mke awe atamtumikia yule mume, na ili jambo la mnyanyua heshima yake katika mtizamo yule bwana, lima tabdhuluhu min ma'rufin fil inayati bihi, katika ule wema anaofanya kumshughulikia mume wake. Wanadhari fi umurihi wa hajiyatihi, na kutizama mambo yake na yale anayohitajia. Mume ataka kanzu, tayari shapigwa pasi, ang'oa tu avaa. Si nitaka kanzu, sanza kutolewa kwenye furushi, furushi hilo limefuliwa nguo zikafungwa hizo zanuka vumba, kifunguliwa hivi ndo atafute kwa pia hapa, ashika kapige pasi. Mume ambaye shika kapige pasi, basi maskini uchukua nguo yake kaipiga pasi, we tayari ashachelewa huko na kukwenda. Unaona, ambapo ana kabati pengine nzuri, alhamdulillah, aweza kupiga pasi kama kanzu tano sita akaziweka pale, wakati wote anapotaka yachukua tu yavaa. Mfano kama huo, hizi khidma kama hizi za kutizama yale mahitajiwe ya mume na nini, ni mambo mazuri yanayoleta furaha katika nyumba. Watajtahid fil hirsi ala rahatihi, kadhalika yule mume heshima ya mke wake hupanda juu mbele ya macho yake akimwona ana bidii na hirs katika kumpumzisha mume wake apate lile ambalo litamtia raha katika moyo wake. Watuhsinu ilayhi bitamfidhi kulli talabati, amfanyia mume wake wema wa kutekeleza kila anayoyahitajia yule mume. Ona sasa hivi kuna hamla sharisa ambayo imebebwa bendera hiyo na baadhi ya wanaume ambao pia wako katika saha ya da'wa, utaona wakizungumza ili kuwafurahisha al-gharbul kafir, wajaribu kuwatia fikra wanawake kuwa hili jambo la kumtumikia wewe mume wako na kumfanyia wema, basi hili ni khiari yako, ukitaka mfanyie, ukitaka usimfanyie tena. Alafu wakiletwa kwenye vyombo vya habari ndio wazidi kuongeza chumvi. Kuna mmoja mmemsikia, mimi mwenyewe, kuna clip imemletewa, ahojiwa katika chombo fulani cha habari, asema wacha kumtumikia, hata kile kitanda alicholalia akiamka aweza kushuka asitandike tena. Sasa kazi yake nini mke? Sitaki kutaja mimi, lakini yasema hivyo, yani kazi yake ni ile tu basi. Ani kama mwili umenunuliwa uwekwe pale, kazi yake uchezewe tu basi, hauna kazi yote ya maana katika nyumba, hauna ulezi wa watoto, hauna kumshughulikia mume, hauna yuko tu. Aulizwa shekhe, sasa yule mume ataishi vipi? Haya mambo yake nani atamfanyia? Andike mfanyikazi. We ajiona ametoa pointi ya maana. We hujui kama tukio kama hilo limetokea kwa binti wa mbora wa viumbe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Binti yako wewe vile atakavyokuwa hawezi kuwa mbora kuliko Fatima radhiallahu anha. Binti yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amtumikia mume wake Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu, kazi zimemzidia, aje kwa baba yake, amtaka baba yake ampe mfanyikazi, amuomba baba yake ampe mfanyikazi. Mtume sallallahu alaihi wasallam, ala adulluki ala ma huwa aula min khadim, nisikuongoze na kukuelekeza katika kile ambacho ni bora kuliko mfanyikazi. Kabla hujalala kumwambia kabiri kadha wa kadha, sabihi kadha wa kadha, wahmadi kadha wa kadha, akamwelekeza katika nini, kuleta adhkar kabla hajalala. Bimaana nenda kaendelee kufanya nini. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuja kushtakiwa, hakumwambia Ali njoo hapa, mbona mwanangu amtesa, mbona afanya kazi nyingi, kabisa, bali namfanyi kazi pia kumpa. Bimaana ni aula kwako wewe binti yangu, mtumikie mume wako, ndio huzidisha mahaba katika majumba. Jamani, huu ni mwelekezo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Achaneni na hawa mashekhe wa mitandao hawa ambao mwisho wa kuisha leo mpaka baadhi yao wajiita celebrities. Sasa hao wana kazi yao nyingine, hao ndio wale wengine kule mwisho wankuwa ni watu wa kutumika katika advertisement ya kampuni za kuku, kampuni za kupika, sijui vituko gani, ati shekhe ashika kuku, washtari hadha dajaja wa hadhihi dajaja, ashtari hadhihi dajaja li anna hadhihi sharika. Kumbe alikuwa akitoka kwenye ma TV na nini, ataka apate umaarufu. Akisha upata umaarufu, basi alafu yafanya advertisement. Asa kama hawa ndio uzungumza maneno kama haya, mazungumzo ambayo hayaeleweki. Sallallahu alaihi wasallam, kwa juu ya mke kumfanyia wema mume wake na kumwangalia mambo yake, fala yaftaqidu shay'an illa wa yaraha qad ihtammat bihi binafsiha, hakosi kitu isipokuwa amuona mke wake ye mwenyewe ana ihtimam na kile alichokitaka mume wake. Bwana, sioni kofia yangu fulani, ngoja mume wangu, kaa hapa nakuletea, enda atafuta mletee. Wewe waonaje? Yazidi kumpa furaha yule mume. Lakini sioni wewe fulani, hebu mtaftie huko, mtaftie, mimi ninachoka hapa. Kweli waweza kuwa umechoka, kimba si kitu kidogo kama hiki, fanya mwache mumewe aondoke nyumbani, kisha pumzika. Sikuwa hachoki yule mke, la, yuachoka, lakini kuna vitu simamia mwenyewe ili kujitengezea wewe nyumba yako. Qala illa wa yaraha qad ihtammat bihi binafsiha duna li'timadi ala ahadin siwaha fi khidmatihi. Bimaana yule mke amtumikia mumewe mwenyewe mubashara, bila ya kumtegemea mtu yoyote awe atamtumikia mume wake. Wa hadha kulluhu la shakka yuhaqqiqu masalih kathira ma'a al-istijabati lil awamir ash-shar'iyyati fi dhalika kama taqaddama dhikruna, ili tulitangulia kutaja huko nyuma wajibu wa khidma ya mke juu ya mume wake, na hili bila shaka huleta maslaha mengi sana katika nyumba, pamoja na kuwa mke kufanya hivyo aitikia amri ya sheria. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kulibainisha hilo asema, law ta'lamu al-mar'atu haqq az-zawji lam taq'ud ma hadara ghada'uhu wa 'asha'uhu hatta yafragha minhu. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, na maneno haya yatafanywa istizaa. Muona maneno tunazungumza, wallahi kuna baadhi ya wanawake atafanya istizaa maneno ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tunsikia bwana, unsikia ile hadithi wajiangalia wao tu, anafanya na vidole, wafanya istizaa na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna wanawake mafidhuli, fi dhuli kweli kweli, yani yeye aona kule kumkera mumewe ndio kwa yule mume atamheshimu yeye. Wako baadhi ya wahusiana swa sikubali, utakubalije? Sikiliza maneno ya mtume wako sallallahu alaihi wasallam, achana na hivi vijishetani hivi hapa, hivi vijishayatini linsi hivi, achana navyo, vyataka kukuvundia nyumba yako. We msikize mtume wako sallallahu alaihi wasallam akwambia nini. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, lau ta'lamu almar'atu haqqa azwaji, lau kama mwanamke angelikuwa yuwajua haki ya mume wake, lam taq'ud ma hadhara ghada'uhu wa 'asha'uhu hatta yafragha minhu, hata kaa chini maadamu kimehudhuria chakula chake cha mchana au cha usiku mpaka amalize kula. Yani bimaana angesimama pale amwangalia mumewe akila, taka maji amletea maji, taka sijui nini mtu akiona kumpungia kitu yalete, kumpungia hiki yalete, au akainae pale, ama fulani amweke chakula huyo, askia huko dada mwekea chakula ye. Jamaa alinkuja pale maskini, nimechoka kulikweli jamaa. Kifika pale toa chakula kupikia yake amekaa hivyo, akipiga matonge mawili, hakuna mtu pale kuzungumza naye na nini, ashachoka, acha chakula yenda zake, yotoka yenda zake, hana raha. Huyu atakuwa sawa na yule ambaye mke wake yuko pale azungumza naye wala naye, ama amesimama kama yashakula mtumikie amletia hiki amletia kile, watakuwa sawa kweli hao? Wallahi si masala ya mtu kuwa tajiri ama kuwa ni maskini, ni ule muamala mzuri wanaofanyiana mke na mume. Yawezekana kuwa mtu ni maskini lakini akaishi katika furaha akipata mke mwema, na yawezekana kuwa mtu ni tajiri ana uwezo Allah amemfungulia na akaishi maisha ya dhiki akipata mwanamke mkorofi, korofi kweli kweli, kazi yake yaangalia kucha vyake tu. Napendeza, mpendeza, pika chai wewe, pendeza. Anayependeza yule alipika chai, ampika hiki, ampika kile. Wewe unkaa tu, mimi nikipika si hina itantoka. Nani ankwambia atakaina yako? Watu wala hina. Pika vitu vya maana hapo watu wale. Unketi hina sio vitu gani, vitu gani? Kaa navyo mwenyewe hivyo, kama umtumikie mume wako. Kaa navyo, hata hana haja navyo mwanzo. Nyi hamjaona wanaume saa nyingine za kuingia nyumbani mpaka ina zaka atakuoni. Ana mambo kichwani 100. Atakuona wakati ukimfanyia mambo ya khairi, alikimtumikia na nini? Mashallah. Wakati walitakiri kisani wakuona mkono wako mpaka ina. Lakini wewe fulani mletee fulani, ashashiba yeye anchoka, enda kulala. Hivi ukuniona nitakuona vipi? Tangu kule sikukuona. Hata maji ukuniletea kunywa. Subhanallah. Aisha radhiyallahu anha wa ardhaha ummul mu'minin, mtume sallallahu alayhi wasallam yuko hali ya siyaq al-maut, kwa macho tu atizama mswaki alikuwa nao Abdurrahman bin Abi Bakr mfukoni, ama alikuwa ameushika. Aisha radhiyallahu anha akaelewa kwa macho peke yake kwa mtume sallam autaka ule mswaki, akauchukua akaufanya laini, akampiga mswaki mtume sallam kabla ya kufariki alayhi salatu wassalam. Mpaka Aisha akawasema kitu cha mwisho kabisa kuchanganyikana na mtume sallam, yani mate yangu na mate ya mtume sallam radhiyallahu anha. Wa wapi mume atoka huko, pengine kazi yake nzito, akatikwa na jasho kweli kweli, hodi karibu funguliwa mlango. Wewe wamwona mtu atakuwa na jasho, maana yake ataka nini? Ataka nini? Maana yake mletee maji ya kunwa, mpumzishe, anshuka, kama mvaa koti kama mbunge, umvue ile koti lake weke kando. Hivyo yani. Lakini aanza tu majua chumvi mkusha. Mfanyeje sasa? Si mnunue chumvi. Wajua sukari enda kusha, yeye aletea matatizo tu, hata maji haja kunywa. Basi usubiri kidogo apumzike. Kuna wengine hata kama yale matatizo hayapo pia watakwenda kuyatafuta wa create. Yaani hivi na hivi, ni basi yule mume hana raha. Oh, masala ni muamala mzuri ndani ya nyumba. Anke sikelele bwana. Na kujipamba pamba na huku umtumikie mume wako. Wewe wavaa vizuri, sio jipamba hivi, makeup hazitoboe hata miezi miwili sishakwisha. Kweli Allah kujaze khairi wajipamba vizuri sana, lakini hili usilisahau. Hili ndio muhimu zaidi. Unketi kwenye kioo tu wewe, kwenye kioo, kwenye kioo. Ukitoka hapo ashakuja, ashakuja, mfanyie ishakwa pale hii nini? Wacha shughuli zako, nenda kamshughulikie mume wako. Ayo mengine atayaona ikiwa muamala wako ni mzuri. Ay law alimat wa adrakat ma haquhu alayha. Law kama mke angelikuwa yajua haki ya mume wake juu yake, angefanya hivi alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fa alaqatu az-zawji biz-zawjati alaqatun samia. Ni mafungamano ya mke na mume ni mafungamano ya hali ya juu, mazuri, muhimu. ومن المؤسف أن نرى تهاونا وعدم حرص كثير من الزوجات على هذه العلاقة. جنب لك سكتيشة تونا كزنبيا شيخ أسيما نابوبا هكونا كوينجي كتك ونواكي كتك هاي مفنغمان. فترى الخادمات والعاملات يكدن ينفذن كثيرا من أعمال الزوج. تونا ولي وفنكازي نيمباني wanaofanya kazi pale, takriban mambo mengi ya yule mume wayafanya wao. Hakuna makosa kuwa na msaidizi, lakini kuna vitu ambavyo wewe mwenyewe atakana uvisimamie. Si kila kazi wewe wadedicate tu fanya. Wewe utapika chapati, na wewe utapika mtuzi, na wewe utapika hivi, na wewe utapika, na wewe na mimi niko kwenye kioo, ndo kazi yako hiyo. Mara chapati zinchomeka, najua tu ataniharibia, siunge pika wewe. Mara chumvi nzidi, yule apenda chumvi yule. Si wewe ndio unayemjua mume wako, mshughulikie. Jazia chumvi, mara sijui nini nchomeka, mara sijui kitu gani, mara sijui hii nkuwa nyepesi, mara sijui nkuwa mchele, nkuwa mashendeha, sijui nkuwa sijui mashendeha ama mashendeha, usemaje? Bilha ama bila. Mtajaza kini ule mtele ule unketi kama sima ule. Jamaa leti wapila ule sima. Sasa mke wangu hapa mpika nini hapa? Amwambia hukuona huo nini mtele huo? Okay, huu mtele ye hata aje uona. Sawa sawa, wewe uliona wapi mtele wapiku waula wakunja ngumi kisha wautupa nani ya mdomo? Kuna mtele hapo. Hey bwana, tulieni. Kuna waume wapata taabu bwana, kialikwa kwa watu na kuwa shamba kweli kweli. Sasa kumbe kuna hii, kumbe kuna hii, kumbe kuna hii, ajui. Wenzako kule wa download kule wakileta vitu vizuri vizuri, wamekaa tu, yuko kule kule tu kule kwa zamani wapika nini? Napika siki kitu kugani, napika mihogo. Vipi? Watu wako kwenye mandi huko, kwenye kapsa, kwenye nini, unketi na mihogo yako kuchemsha nini, mahindi nachemsha. Hayo uzo barabarani hayo. Nini nachoma viazi vatamu huko, wenzako fanya nini, wa download hivyo hivyo viazi vatamu, viweza kuwa hivyo hivyo, lakini vikapikwa kwa namna ukiviangalia ukaona kama ni kitu kingine. Na mihogo hayo hayo yakapikwa kwa namna ukoona ni kitu kingine. Hao wenzako wanahamu. Kwa hiyo utaona tatawur katika mapishi, leo hiki kesho kile. Mara ghafla una kitu kipya kimepikwa pale. Alhamdulillah. Kwa hivyo hili jambo muhimu bana. Si uache mfanyi kazi ndio afanye kila kitu, la. Qala فترى الخادمات والعاملات يكدن ينفذن كثيرا من أعمال الزوج وليس للزوجة يد فيها. ممكن تمكنواك بال لانشغالها بنفسها وما يهواه قلبها. أنا ممبوياك يمشغلي شيء نالي ينوبيندو نمويواك مني مارا عند هيكي مارا عند كيلي. fatuqaddimu rahataha ala rahati khidmati zawjiha. Kwa hiyo atanguliza raha yake juu ya raha ya nini? Ya kumtumikia mume wake. Ala rahati wa khidmati zawjiha, juu ya raha ya mume wake na kumtumikia mume wake. Wa hiya bidhalika tan'a bi nafsiha anhu sha'arat am lam tash'ur. Na kufanya hivi mke ajiweka mbali na mume wake, ajua au hajui. Na ndio maana ukaona baadhi ya nchi leo za Kiarabu wamekuwa waume wawaoa wale wafanyikazi kweli. Yani kwa mfano kule Arabuni ameleta mwanamke afanye kazi kutoka nchi hizi Filipinos, yu wapi huko hizi, maana kendo nchi za mara nyingi watu wanawake kule wafanye kazi pale, mke wake hafanyi chochote, amemtoa kule kwao kwa bei ya ghali sana, madhahabu sio nini, amemnulia hiki amemnulia kile mpaka akaletwa pale nyumbani, kisha amekae hafanyi kazi yoyote. Wajua mtu akikaa sana afanyi kazi yote afanya nini? Waiwa acha nstaji, ushaelewa? Sasa amekuwa hivi, mwisho aona hapa mmetupa mbao, mama hebu nenda nda kwenu, wewe umeona na hasira, kumbe akufukuza kimpango. Mwisho huyo mmeachana, mara waje kusikia tu kumbe yule khadima yule ndio amekuwa mama watoto ghafla. Aliyechangia hili nani? Ni wao wenyewe. Wallahi alazimi hivi sasa hivi vatokea sana katika nchi za khariji, nchi za Kiarabu hizi yatokea sana, sababu wengi katika wanawake wao utamwona yeye hata chai pia hapiki, si wote utamwona chai pia hapiki. Sasa kuna baadhi ya wanawake huku kwetu ati pia wataka kuiga watu ambao kila mwezi serikali yamtilia kwenye akaunti yake senti, wewe watafutwa kule udiko upokonywe, wataka kujifanisha na Imarati. Mtu kila mwaka aingizwe sijui pesa ngapi kwenye akaunti yake, hakatu hata shilingi kwa mwezi, tena akiwa yeye ni muwatini sijui api alipwe mara ngapi kuliko yule foreigner, hata kama kazi yake iko chini kuliko yako yule foreigner. Serikali yao yaangalia ati huku pia jifanya mimi nitakaneke wafanyikazi watatu, ehe, alafu si nini, msichana mdogo ana nguvu zake, anaweza kufanya, anaweza kumtumikia mume, basi ukipata msaidizi angalau mmoja wewe ukamtumikia pia mume wako, ili kuleta ile mahaba baina yako na mume wako, ili jambo muhimu. Najua wengine watasema huyu anzidi huyu, tukwambia kwa maslaha yako, yakija yakikupata tuko tu sisi hapa. Kuna ofisi yetu pale, kija tutakueleza tu, ukiwa nkosea tutakwambia wewe ndio nkosea, lakini chunga ili jambo muhimu sana. Walnataamal fi ahamiyati khidmati zawji wal hirsi alayhi fi al hadith alladhi rawahu al Husayn ibn Mihsan an ammihi an ammati lahu radiyallahu anha. Hebu tutaamali umuhimu wa kumtumikia mume na kuwa na pupa na jambo hilo katika hadithi hii. Huyu mwanamke ammati yake al-Husayn ibn Mihsan atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hajati laha, alikuja kwa Mtume sallama kuna jambo alikuwa ana haja nani. Falamma faragat min hajatiha saalaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, alipomaliza ile haja yake ashapewa na Mtume sallam, Mtume sallam akamuliza adhatu zawjin anti, una mume wewe mwanamke? Qalat na'am, na mwanamke akasema ndio. Qala kaifa anti minhu, ukoje wewe muamala wako na mume wako, mko vipi alaqa yenu? Faqalat ma aluhu illa ma ajastu anhu, ma aluhu yani ma astati'uhu wa aqdiru alayhi, kile ninachoweza kile namfanyia, isipokuwa kile ambacho chanishinda mimi, na hivi ndivyo atakana hivi. Unaona, kila ambacho wewe waweza fanya isipokuwa kile kinachokushinda, na ndio kile kinachokushinda wahitaji nini? Wahitaji msaidizi. Sasa aleta pale mfanyikazi awe atakusaidia kile ambacho huwezi, lakini kwa kadri ya vile utaweza wewe utamtumikia yule mume wako. Taani annaha takhdumuhu, illa fi shay'i alladhi ajazat anhu, akusudia hapa kwa yeye amtumikia mume wake, amfanyia khidma, isipokuwa kwa kile ambacho hakiwezi. Qala sallallahu alayhi wasallam, tum sallam akamwambia, fanzuri aina anti minhu, tizama makini uko wapi na mume wako na kumtumikia na kumshughulikia mume wako. Fa innahu jannatuki wa naruki, hadith sahih sahahu al-allamah al-albani, huyo mumeo huyo ndio pepo yako ndio moto wako. Bimaana ukiamiliana naye kwa muamala mzuri ndio pepo yako, na ukiwa utaamiliana naye kwa muamala mbovu ujue wajitafutia nini, moto. Sasa we mdharau tu yule mume, basi ndio pepo yako ndio moto wako, mwangalie makini sana. Fahadha maqamun azimun qad imtanna Allahu azza wa jalla ala zawjati bihi, ni sehemu adhimu Allah amemneemesha mke nayo. Faman ahsanat wa qamat ma biwus'iha duna taklufatin alayha fala shakka anna aljazaa min jinsi alamal. Ngalia dini haiku kukalifisha juu ya vile unavyoweza, kwa kadri ya vile Allah atakuwezesha wewe mwanamke mtumikie mume wako, Allah amekupa njia sahali ya wewe kwenda wapi? Peponi, ndio pepo yako ile. Hivi pepo yuko katika kumpikia mumewe? Naam, pikie, mtumikie, mfanyie hiki, mfanyie kile, mshughulikie. Tizama wakeze Mtume salama mpaka kuchana, pia umchana Mtume sasa. Kuchana ba, wacha mambo makubwa ya kupika na mambo ya kutandika sijui nini, yale ya kawaida yaonekana yale makubwa, mpaka kuchana walikuwa kimchana Mtume sasa. Ah, si raha bwana. Raha kweli kweli. Mpaka kuchana bwana, wachana. Hawe odi odi utagota mpaka ukome. Nani baba kifulani? Ngoja mwate akae hapo, mke huyo agota we mpaka subra imemwishia, ndo afunguliwa kunani, mbona fujo? Ah, nachoka bwana. Unchoka? Sisi tunchoka mara kumi hapa. Nipe nkupe hapo kwa hapo. Ah, vipi chakula? Hata sijapika bado. Ulikuwa utakula nini vile? Hii sasa balaa. Hii sasa hii mbalaa. Ama mume daily anunua chakula hoteli. Na hii pia iko katika baadhi ya nchi. Kila siku ile mume, halo basi utaleta mandi. Haya bwana. Aleta. Mume mpishi wake aitwa Muhammad, sio Ali. Kwa huko mpishi wake. Mie meno moja yapika kazi yake. Huko akafika, ya Abu Ali, wana almandi, haya faham leo, haya kuko kuchoma kesho wewe. Sasa nini maisha gani? Ama basi mimi napika mchuzi hapo, wewe ndo unamtede, si upike kila kitu umalize. Mumeo nkuwa rafiki yake mahoteli bwana, hoteli zote za mjua yeye. Na usiku usiku ambiwa lete nini tu nini le? Usisahau kuleta ile shawarma. Na juice utaki? Si ajabu kama na juice tena ya orange, ama sio ya tufaa, sio ya kitu gani? Mama wewe buka upike bwana, kuna vitu vingi sana waweza kufanya ndani ya nyumba na ukamfurahisha yule mume. Haya leo yashuka kwa kina mama. Haya, haya leo mazungumzo ya kusudia upande huo, lakini si kila siku tuwashambulia kidogo tu, na si wote. Sisi tuwasema wale wanaofanya upungufu, hatuwakusudia kina mama wengine. Masha Allah, ni yule mume sasa ndio ana matatizo. Na wewe mume basi kila siku wafanyiwa kila kitu, acha tuwashambulie sasa pia wao. Siku moja basi mwambie mke wangu, pumzika leo, mimi nitaleta chakula nyumbani, tukula pamoja. Basi na wewe pia uende ukachukue umletee, angalau na yeye afurahi. Lakini asli ni kuwa mke afanye nini? Amfanyie khidma mume wake. Wallahu musta'an. Asbabu al-ashir, sababu ya 10 ambayo ndio sababu ya mwisho nilitaja hapa, insha Allah Ta'ala tutakuja kuizungumzia, atharu wasa'id at-tawasul 'ala al-usra. Athari ya mitandao katika familia na namna yanavyovunja familia. wallahu musta'an. Hayo inshallah tukuja kuzungumzia biidhnillah katika vikao vitakavyokuja. Ameeleza kwa urefu, kwa nafikiri itachukua kama vikao viwili. Ikiwa Allah tajalia kikao kimoja, basi khair. صلى الله ينفعنا ما علمنا وأن يزيدنا علما ولا كلنا إلى أنفسنا طرفة عين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.